Ja, takk fyrir að fara með þér. Þetta en sér relevantur fyrirspurningu og skuldur kannski að við settu til landslífsmannum fyrirspunumálum. Men og það vinnendir það að þessi haft félag peningarstofna inni som ansi maður að segja til að það beslægst til að fyrtja föruska fyrirspunna heimaflotan í útlum förum að það nú að uppskotta som landslífsmann nú bóði tindji við stjafir djungum fyrst. Så þetta sér óvarslut. Og tog må at det her male vidtjørest ut i Asur, så lærer man ikke av en verskund teker rundt alle folk om rundt den første fiskeflåten.
Ja,